8-րդ. Սարդեր և ճանճեր. Նրանք մտան անտառ, ասես մի խավար թունել։ Իծաշարուկի անցնելով կամարի տակով, որ առաջացնում էին երկու բարձր դեպի իրար թեքված ծառերը, այնքան ծեր և բաղեղով այնքան խեղտված, որ ճյուղերի վրա միայն տեղ-տեղ էին երևում սևացած տերևները։ Շուտով ցերեկվա լույսը մնաց անտառի մուտքի մոտ, հեռվում, ասես պայծառ լուսատու անցք լիներ։ Նեղ արահետը գալարվում էր ծառաբների միջով։ Լռությունն այնքան խոր էր դառնում, որ քայլերի ձայնը խուլ արձագանքում էր անտառում, և թվում էր ծառերը խոնարհվում են ու ականջ դնում։ Երբ նրանց աչքերը վարժվեցին մթությանը, մուգ կանաչ կիսախավարի մեջ սկսեցին որոշ բաներ զանազանել շուրջը։ Երբեմն արևի մի բարալիկ շողի հաջողվում էր թափանցել սաղարթի խճճված ճյուղերի միջով, բայց դա հազվադեպ էր պատահում, իսկ հետո բոլորովին վերացավ։ Անտառում ցատկոտում էին սկյուռիկները։ Բիլբոյի սրատես ու հետաքրքրասեր աչքերը մթությանը վարժվելով նկատում էին, թե ինչպես փամփլիկ պոչերը խաղացնելով սկյուռիկները փախչում էին արահետից ու թաքնվում ծառերի ետևում։ Գետնամած թփուտներում ու չորացած տերևների հաստ շերտերում խշխշոց, վազվրտուք ու փնչոց էր լսվում։ Բայց թե ով էր այդ բոլոր ձայները հանում, Բիլբոն չէր կարողանում տեսնել։ Մի բան շատ զզվելի էր՝ սարդոստայնը, խիտ, արտասովոր հաստ սարդոստայնը ծառից ծառ էր ձգվում և պարուրում արահետի երկու կողմերի ստորին ճյուղերը։ Սարդոստայնը ոչ մի տեղ արահետը չէր հատում, կախարդանքով, թե մեկ ուրիշ պատճառով, հայտնի չէր։ Շատ ժամանակ չէր անցել, բայց նրանք ատեցին անտառն այնպես ուժգին, ինչպես ատում էին գոբլինյան թունելները։ Նրանց թվում էր, թե այստեղից այլևս երբեք դուրս չեն գա։ Անտառի ծածկույթի տակ մաքուր օդի սյուք անգամ չէր թափանցում։ Այնտեղ մշտապես բուն էին դրել տոթը, խավարը և լռությունը։ Նույնիսկ թզուկներին դա ճնշում էր, չնայած նրանք սովոր էին հանքահորերում աշխատելու և երկար ժամանակ ապրել էին գետնի տակ, իսկ հոբիտը շատ էլ թե բնում էր ապրում, սիրում էր ամառային օրերը դրսում անցկացնել, և այժմ բոլորովին շնչահեղ էր լինում։ Ամենից վատը գիշերն էր, մութը անթափանց էր դառնում, և դա չափազանցություն չէ։ Նրանք իսկապես ոչինչ չէին տեսնում։ Ոչ, ասենք դա ճիշտ չէ, նրանք տեսնում էին ինչ-որ մեկի աչքերը։ Գիշերը շրջապատող մթության մեջ կրակներ էին բռնակվում, ճամփորդների վրա էին հառվում զույգ աչքեր, դեղին, կարմիր, կանաչ, հետո կորչում էին և հառնում արդեն ուրիշ տեղում։ Ժամանակ առ ժամանակ կրակները փայլում էին ինչ-որ տեղ վերևում, ճյուղերից, և դա շատ սարսափելի էր։ Բայց ամենից ավելի Բիլբոյին դուր չէին գալիս զզվելի, գունատ, դուրս ընկած աչքերը։ «Ոնց որ միջատներինը», մտածեց նա, «միայն թե չափազանց խոշոր են»։ Գիշերը նրանք չէին մրսում, բայց այնուամենայնիվ սկզբում փորձեցին պարեկային խարույկ վառել։ Շուտով, սակայն, ստիպված եղան խարույկից հրաժարվել, քանի որ բավական էր կրակ վառեին, և խավարի միջից բոլոր կողմերից ճամփորդների վրա էին չռվում հարյուրավոր ու հարյուրավոր աչքեր, թեպետ աչքերի տերերն անտեսանելի էին մնում։ Ավելի վատն այն էր, որ կրակը գրավում էր հազարավոր մոխրագույն ու սև թիթեռնիկների, երբեմն ձեռքի ափի մեծության։ Սրանք ֆրֆռում ու թպրտում էին ուղիղ երեսիդ։ Թիթեռներն անտանելի ձանձրացնում էին, ճիշտ այնպես, ինչպես հսկայական վաքսի պես սև չղջիկները։ Ճամփորդները գիշերները ննջում էին համատարած, սահմարկեցուցիչ մթության մեջ։ Այդ բոլորը, ինչպես հոբիտին էր թվում, մի ամբողջ հավիտենություն շարունակվեց։ Բիլբոն միշտ ուտել էր ուզում, որովհետև այժմ ստիպված էին մթերքը տնտեսել։ Օրերն անցնում էին, իսկ անտառը բոլորովին չէր փոխվում, և ճամփորդները տագնապեցին։ Մթերքի պաշարները սպառվում էին։ Թզուկները փորձում էին սկյուռիկներ նետահարել և բազում նետեր ծախսեցին, բայց միայն մեկին խփեցին։ Երբ այն խորովեցին, պարզվեց, որ ուտելու բան չէ, և սկյուռներից ձեռք հաշեցին։ Նրանց տանջում էր ծարավը, որովհետև ջրի պաշարները պակասում էին, իսկ առայժմ ոչ մի աղբյուր կամ առվակ չէր հանդիպել։ Այդպես էլ շարունակեցին առաջ գնալ, մինչև որ մի անգամ նրանց ճանապարհը կտրեց մի վտակ, ոչ լայն, բայց արագահոս, և նույնպես սև էր թվում։ Լավ էր, որ Բեորնը նախազգուշացրել էր նրանց, թե չէ անպայման կուշտ կխմեին և դատարկ տկերը կլցնեին։ Իսկ հիմա նրանք մտածեցին, թե ինչպես անցնեն վտակը առանց ջուրը մտնելու։ Ինչ-որ ժամանակ երևում է, փայտե կամրջակներ են գցած եղել, բայց հիմա դրանցից կոտրտվածություններ էին մնացել ափին կպած։ Բիլբոն ծնկի իջավ և մթության մեջ նայելով հանկարծ բացականչեց.
«Այն ափին նավակ կա»։
Երանի թե մեր կողմում լիներ։
«Ինչ եք կարծում, հեռու է»՝ հարցրեց Տորինը։
Թզուկներն արդեն համոզվել էին, որ Բիլբոյի աչքերը ամենից սրատեսն են։
«Իսկ էլ հեռու չէ»։
«Մի 10 մետր, ոչ ավելի»։
«Ընդամենը 10 մետր»։
«Կարծում էի ամենաքիչը 25 կլինի»։
«Ինչ արած, ես հիմա այնքան էլ լավ չեմ տեսնում, ինչպես 100 տարի սրանից առաջ»։
«Իմիջայլոց, 10 կամ 25, ինչ տարբերություն»։
«Միևնույնն է, առվակը թրջելով չես կարող անցնել, իսկ լողալով կամ ծանծաղուտով անցնելը վտանգավոր է»։
«Որևէ մեկը պարան նետել կարողանում է»։
«Դրանից ինչ օգուտ, նույնիսկ եթե հաջողվի նավակը կերով բռնել, այն հաստատ կապած կլինի»։
«Ինձ թվում է ոչ»,
ասաց Բիլբոն։
«Բայց այսպիսի մթության մեջ չես տեսնի»։
«Դորին ամենաուժեղն է, բայց Ֆիլին ամենաերիտասարդն է և նրա աչքերը լավ են տեսնում»,  ասաց Տորինը։ «Ֆիլի, արի այստեղ»։
«Դու տեսնում ես նավակը, որի մասին ասում է միստր Բեգինսը»։
Ֆիլին երկար նայելուց և վերջապես նավակը զանազանելուց հետո մի կերպ որոշեց հեռավորությունը։ Նրան պարան տվեցին, իրենց հետ վերցրածներից ամենաերկարը, և ծայրին մի մեծ երկաթե կեր կապեցին։ Նրանցից, որով հակերը ամրացնում էին կաշեփոկերին, երբ շալակած էին տանում։ Ֆիլին կեռիկը ձեռքն առավ, ափի մեջ տարուբերեց ու շպրտեց վտակի այն ափը։ Կեռիկը չլմփաց ջուրը։
«Չհասավ»,
նկատեց միստր Բիլբոն, որ հետևում էր ընթացքին։ «Եվս կես մետր և այն կկարչի նավակից»։
«Նորից փորձիր»։
«Կարծում եմ, եթե ձեր կտաս թաս պարանին, չարքերը քեզ չեն վնասի»։ Ֆիլին պարանը քաշեց և բռնեց կեռիկը, բայց դա արեց մեծ զգուշությամբ։ Երկրորդ անգամ նա պարանը ավելի հեռու նետեց։
«Հանգիստ»,
ասաց Բիլբոն։ «Կեռիկը մյուս կողմին ես գցել»։
«Կամացուկ ձգիր»։
Ֆիլին սկսեց դանդաղ ձգել, իսկ Բիլբոն ասաց.
«Զգույշ»։
«Կեռիկը կողին ընկած, այնպես արա, որ չպոկվի»։ Կեռիկը կարչեց կողին, պարանը պրկվեց։ Ֆիլին քաշեց, հա քաշեց, բայց ապարդյուն։ Նրան օգնության եկավ Կիլին, հետո Օյնը և Գլոյնը։ Նրանք քաշում էին ամբողջ ուժով, և հանկարծ բոլորը միասին բերանք սիվայր փրվեցին։ Բայց Բիլբոն զգաստ հետևում էր։ Նա պարանը խլեց նրան ձեռքից ու փայտով պահեց սև նավակը, որին ջրի հոսանքը արագ տանում էր։
«Օգնեցեք»,
գոռաց Բիլբոն և վրա հասած Բալինը բռնեց նավախելից։ «Ուրեմն այնուամենայնիվ նավակը կապած էր»,  ասաց Բիլբոն, նայելով նավակին ամրացված ճոպանի կտորին։ «Լավ զգեցինք, բարեկամներ, և լավ էր, որ մեր պարանն ավելի ամուր դուրս եկավ»։
«Առաջինը ով է անցնելու»,
հարցրեց Բիլբոն։
«Ես»,
պատասխանեց Տորինը։ «Եվ ինձ հետ դուք, Ֆիլին ու Բալինը»։ «Նավակում այլևս ոչ ոք չի տեղավորվի»։ «Հետո Կիլին, Օյնը, Գլոյնը և Դորին»։ «Հետո Օրին, Նորին, Բիֆուրն ու Բոֆուրը»։ «Եվ վերջում Դվալինն ու Բոմբուրը»։
«Միշտ ես եմ վերջինը, ձանձրացել եմ»,
բողոքեց Բոմբուրը։
«Թող այսօր ուրիշ որևէ մեկը լինի վերջինը»։
«Իսկ ինչու ես այդքան չախ»։
«Դրա համար էլ կգնաս, երբ նավակում քիչ բեռ կլինի, և մտքովդ էլ թող չանցնի փնթփնթալու վիճարկել հրամանները, թե չէ վերջդ վատ կլինի»։
«Այստեղ թիակներ չկան»։
«Ինչպես ենք մյուս ափ հասնելու»։ հետաքրքրվեց հոբիտը։
«Ինձ մի պարան և մի կեռիկ էլ տվեք»,
խնդրեց Ֆիլին։
Կեռիկը պարանին կապելով նա նետեց մթության մեջ, որքան կարելի է հեռու և բարձր։ Կեռիկը ներքև չընկավ, հետևաբար լրվեց ճյուղերի մեջ։
«Նստեք», հրամայեց Ֆիլին։
«Մեկնում եք թող ձգի ճյուղերից կախված պարանը, իսկ մեկ ուրիշը թող բռնի առաջին պարանը. երբ մենք կհասնենք մյուս ափը, նավակը ետ կքաշեք»։
Այս ձևով բոլորը բարեհաջող անցան կախարդված վտակը։ Նոր էր Դվալինը նավակից ափ իջել, պարանի կծիկը ձեռքին, իսկ Բոմբուրը, իմիջիայլոտ շարունակելով փնթփնթալ, պատրաստվում էր հետևել նրան, երբ հանկարծ իսկապես մի վատ բան տեղի ունեցավ։ Առջևում արահետի վրա սմբակների կատաղի դոփյուն լսվեց։ Խավարի միջից ծառացավ սուրացող եղջերուի ուրվագիծը։ Նա մխրճվեց թզուկների ջոկատի մեջ, սրանց զանազան կողմեր շպրտեց և ոտ խոյացավ։ Նա մի ոստյունով թափ առավ վտակն անցնելու, բայց չհաջողվեց անվնաս մյուս ափ հասնել։ Տորինը առաջինը դիմացի ափ իջնելով, աղեղը լարեց ու նետը դրեց, մտածելով, որ նավակի տերը կարող է թաքնված լինել մոտակայքում։ Տորինը միակն էր, որ ոտքի վրա էր մնացել և պահպանել էր արիությունը։ Այժմ նա վստահ ու դիպուկ նետն արձակեց եղջերուի վրա։ Վայրեջ կատարելով կենթանին ճոճվեց, նրան կուլ տվեց անտառի խավարը, լսվեց սայթակող սմբակների ձայն, հետո ամեն ինչ լռեց։ Հենց այն է, բոլորն ուզում էին դիպուկ կրակողին գովաբանել, երբ լսվեց Բիլբոյի հուսահատ ճիչը։
«Բոմբուրը ջուրն ընկավ, Բոմբուրը խեղդվում է»։
Եղջերվամսի երազանքները նրանց գլխից դուրս մղվեցին։ Ավաղ, դա ճշմարտություն էր։ Երբ եղջերուն դուրս է թռել անտառից ու Բոմբուրին տապալել, գիրուկը ցամաքին կանգնած է եղել միայն մեկ ոտքով։ Ընկնելով, Բոմբուրը ակամա նավակը հեռացրել է ափից, փորձել է բռնել լպրծուն արմատներից, բայց ձեռքերը պոկվել են, և նա շրմփացել է ջուրը, իսկ մակույկը հոսանքը քշել տարել է։ Բոլորը նետվեցին դեպի առուն ու ջրի երեսին տեսան Բոմբուրի կնգուղը։ Իսկույն նետեցին կեռիկով պարանը և նրան ցամաք հանեցին։ Բոմբուրը բնական է, թրջվել էր մինչև վերջին թելը, բայց դա դեռ ոչինչ, այ թե որն էր դժբախտությունը։ Նա քնած էր, պարանը ձեռքում սեղմած, ու այնպես էլ պինդ, որ ձեռքը բացել չէին կարողանում։ Չնայած արթնացնելու բոլոր փորձերին, նա շարունակում էր քնած մնալ։ Բոլոր թզուկները դեռ կանգնած էին նրա շուրջը, անիծելով նրա դանդալոշությունը ու իրենց անհաջողակությունը, և ողբալով նավակի կորուստը, որ իրենց ձերկեց այժմ սպանված եղջերուն ձեռք գցելու հնարավորությունից, երբ հանկարծ հեռվում փողի ձայն և շների հաչոց լսվեց։ Անսպասելիորեն արահետի վրա մի սպիտակ եղնիկ հայտնվեց, նույնքան կուրացուցիչ ձյունասպիտակ, որքան որ սև էր եղջերուն։ Մինչև Տորինը կհասցներ նախազգուշացնելու համար գոռալ, թզուկները վեր թռան ու նետեր արձակեցին։ Ոչ մի նետ նպատակին չհասավ։ Եղնիկը շրջվեց ու անհետացավ ծառերի մեջ այնպես անաղմուկ, ինչպես հայտնվել էր, և թզուկները իզուր շարունակում էին նետեր արձակել նրա ետևից։
«Սպասեցեք, դադարեցրեք»,
գոռաց Տորինը, բայց ուշ էր։ Թզուկները գրգռված վերջին նետերն էին արձակում, և այժմ Բեորնի նվիրած աղեղները անօգտակար դարձան։ Ընկճվածությունը տիրեց ողջ խմբին, և հետևյալ օրերին այն ավելի ուժեղացավ։ Կախարդված առվից հետո արահետը գալարվում էր ճիշտ նույն ձևով, անտառն էլ ճիշտ նույնն էր։ Եթե նրանք անտառն ավելի լավ ճանաչեին, ապա գլխի կընկնեին, որ մոտենում են անտառի արևելյան բացատին։ Եվս մի քիչ համբերություն ու խիզախություն, և նրանք դուրս կգային ավելի նոսր անտառ, որտեղ արև էր թափանցում։ Բայց գլխի չէին ընկնում, ընդ որում նրանք հերթով տանում էին ծանրամարմին Բոմբուրին։ Չորսը նրան էին տանում, իսկ մնացածները տանում էին այդ չորսի բեռը։ Թե որ վերջին օրերին չթեթևանային հակերը, նրանք իսկի չէին էլ կարողանա տակից դուրս գալ։ Բայց նույնիսկ ամենածանր հակերը ավելի լավ էին, քան ծանր Բոմբուրը։ Գիրուկը, ցավոք սրտի, ուտելիքով լի պարկերին չէր փոխարինում։ Հասավ օրը, երբ նրանց մոտ համարյա ոչ ուտելիք էր մնացել, ոչ խմելիք։ Անտառում ոչինչ չէր աճում, միայն սպունկ, ծառերի վրա, մեկ էլ դժգույն տերևներ ու անդուր հոտ ունեցող բույսեր։ Վտակն անցնելու 4 օր հետո համատարած հաճարենու անտառ սկսվեց։ Ճամփորդները սկզբում ուրախացան այդ փոփոխության համար։ Ցածր թփուտները անհետացան, խավարը նոսրացավ, լուսավորությունը կանաչավուն դարձավ։ Սակայն լուսավորվեցին միայն մոխրագույն բների ուղիղ շարքերը, որ ասես կիսախավար հսկայական դահլիճում վեր խոյացող սյունաշարեր լինեին։ Զեփյուր հայտնվեց։ Տերևները շրշացին։ Բայց այդ շրշյունն էլ ասես թախծոտ էր։ Վերևից տերևներ էին թափվում, հիշեցնելով այն մասին, որ աշունը մոտենում է։ Ոտքերի տակ խշխշում էր նախորդ աշուններից կուտակված չոր գորգը։ 2 օր անց նրանք նկատեցին, որ արահետը թեքվեց ներքև, և շուտով հայտնվեցին հզոր կաղնիներով ծածկված մի ձորակում։
«Այս անիծված անտառը պետք է վերջանա, թե ոչ», խոսեց Տորինը։ «Ինչ-որ մեկը պետք է բարձրանա ծառը և տերևների արանքներից նայի. հարկավոր է ընտրել արահետին մոտ ամենաբարձր ծառը»։
Իհարկե, ինչ-որ մեկը ասելով նկատի ուներ Բիլբոյին։ Ընտրությունը նրա վրա էր ընկնում այն պատճառով, որ պետք էր բարձրանալ ծառի գագաթը, իսկ դրա համար հարկավոր է շատ թեթև լինել, որպեսզի բարակ ճյուղերը դիմանան։ Խեղճ միստր Բեգինսը ծառեր մագլցելու մեծ վարպետ չէր, բայց ինչ կարող ես անել։ Նրան նստեցրին արահետի եզրին աճած վիթխարի կաղնու ստորին ճյուղերին, և ուզած-չուզած պետք է բարձրանաս վերև։ Բիլբոն դժվարությամբ անցնում էր խիտ ճյուղերի միջով։ Ճյուղերը զարկվում էին դեմքին, մտնում աչքերը։ Բիլբոն դարավոր կեղևից կանաչ ու սև ներկվեց։ Շատ անգամ քիչ էր մնում վայր ընկներ, և վերջապես, հաղթահարելով ամենադժվար տեղամասը, որտեղ մի բան չկար, որից բռնվեր, հասավ գագաթը։ Իսկ քանի դեռ բարձրանում էր, միայն մի բան էր մտածում. «Ծառի վրա սարդեր կան արդյոք»։ Կհաջողվի արդյոք ցած իջնել, չընկնել։ Վերջապես նրա գլուխը բարձրացավ սաղարթե տանիքի վրա։ Բիլբոն լույսից կուրացավ։ Ներքևից նրան ձայն էին տալիս թզուկները, բայց նա չէր պատասխանում, և աչքերը կկոցելով միայն ավելի ամուր էր կառչում ճյուղերին։ Արևն այնպես պայծառ էր փայլում, որ նա երկար ժամանակ չէր կարողանում աչքերը բաց անել, իսկ երբ բացեց, քամուց օրորվող մուգ կանաչի ծով տեսավ։ Բիլբոն երկար ըմբոշխնում էր քամին, որ շոյում էր նրա դեմքը ու մազերը։ Վերջապես թզուկների ճիչերը, որոնք ներքևում տառացիորեն պայթում էին անհամբերությունից, հիշեցրին նրան գործի մասին։ Շուրջը նայեց, բայց ինչքան ուզում ես նայիր, 4 կողմը կանաչի համատարած ծով էր։ Իսկապես էլ, ինչպես արդեն ասել եմ, մինչև անտառի եզրը քիչ էր մնում։ Բիլբոն մի քիչ խելացի լիներ, կհասկանար, որ բարձր ծառը, որի վրա ինքը նստած էր, աճել էր մի լայն իջվածքի հատակում, և նրա գագաթից հնարավոր չէր տեսնել այդ մեծ թավուտի եզրը, և թե որքան հեռու է տարածվում անտառը։ Բայց Բիլբոն դա չհասկացավ, դրա համար էլ կատարելապես հուսահատված, ճանկռոտված, քրտնած, նա իջավ անտառի մթության մեջ, և երկար ժամանակ շուրջը ոչինչ չէր զանազանում։ Նրա հաշվետվությունը մյուսներին էլ հուսահատության գիրկը գցեց։
«Անտառը ոչ մի տեղ, ոչ մի տեղ չի վերջանում. ի՞նչ ենք անելու, ի՞նչ օգուտ ուներ հոբիտին ուղարկելը»։
Բացականչում էին նրանք, կարծես թե ամեն ինչի մեղավորը Բիլբոն էր։